Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Dark. Some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, alþingismaður. Velkomin, Ólafur.
Takk fyrir.
Nú, það er Brexit. Það er nú höldum upp á Brexit.
Þetta er stolt dagur.
Já, og getum við ekki haldið því fram, Ólafur, að Brexit er ósigur bresku og evrósku elítunar?
Það er einlega til orða það, sko, en kannski er Brexit fyrst og fremst niðurstaða út úr hérna þjóðaratkvæðagreiðslu í Bretlandi.
Já.
Og hún fór þannig að það voru 52% bretta sem að greiddu atkvæði með útgöngu.
Já, og það voru 17 miljón atkvæði sem greiddu, þau aldrei fleiri kosið með einhverju málefni, eins og við þess.
Þannig að þetta... Sko, í fyrsta lagi þá var þetta alveg ótvíræð úrslit.
Já.
Og þarna er sem sagt liggur fyrir þjóðarvilji í málinu. Síðan gerist það eins og menn þekkja að bæði í Bretlandi og náttúrulega víðar að þá var ýmislegt sem menn tóku sér fyrir hendur til þess að rýra þessa niðurstöðu.
Já.
Gera lítiður henni á allan hátt.
Já.
Og saka þá sem að greiddu með útgöngu um vanþekkingu og óbyrðaleysi og skilningsleysi og allt sem að þetta
sem er ólýðræðislegt viðhorf.
Ég meina, sko, við þekkjum það úr þjóðarsvagreyslu meira séu flókin og mál hérna að þjóðin, íslenska þjóðin hún náttúrulega hún tekur réttar ákvarðanir þegar hún spurð.
Já.
Og
þú ert með Brexit, nei þú ert með Æsefi
í huga. Sjálfsögðu er ég með Æsefi í huga.
Það var okkar Brexit.
Það var okkar Brexit. Mér langar bara til að segja þetta að þú notar hérna orðið elita og það svona einhvers konar
Veist, menn vita svona, hvað það þýð
það ákveðin yfirstjett og hérna, það náttúrulega svona partur af stjórnmála samfélaginu það fjölmiðla samfélagi það atvinnurekendur og verkalýðsfélag eins og það byrstist hérna hjá okkur
þessir aðilar greiddu allir með því að vera áfram í Evrópusambandinu
gleymdu ekki háskólasamfélagin
háskólasamfélagin þú þekkir nú til þess
ég þekkir svolítið til þess já. Og við vorum nú ekki margir ég var nú háskólasamfélagin þá já. Við vorum ekki margir en við vorum nokkrir sem að voru náttúrulega algjörlega
og sumir höfðu ekki hátt um það líka
svo var þarna en ég meina svo var þarna sko sumir sem að höfðu mjög hátt já. Úr háskólasamfélaginu einn talaði Kúpu við myndum breytast í Kúpu Norðursins.
Annar talaði Norðurkóru.
Annar talaði Norðurkóru og svo þriði talaði Myanmar.
Já, Myanmar.
En við skulum ekki tala það. En eitt þessara manna, þessi kúpumaður, hann hefur eiginlega hálfpartinn verður að segjast svona beðast afsökunar á þessum umhaldur sín.
Já, en það er ekki engungu núna verið að fagna Brexit. Er ekki einnig, Ólafur, verið að fagna lýðræðinu?
Ég meina auðvitað þetta ákveðin birtingamynd lýðræðis ég meina þarna er ákveðin málefni sem lagt fyrir bresku þjóðuna og hún sem sagt kemst að þessar niðurstöðu en við skulum heldur ekki gleyma því að það er auðvitað viss vandamál sem að þessu fylgja sérstaklega það að skotar greiddu allkvæðu öðruvísi og eru áhuga samir aðild að Evrópusambandinu
Wales búar greiddu allkvæðu með Brexit
já, já En ég meina, nú er ég bara að hugsa ég er nú bara að hugsa um samstöðuna vegna þess að ég meina Bretland er náttúrulega einskóla.
En ekki gleyma því, einn þriðji þeirra sem kjósa þarna þjóðveldisflokkin á Skotlandi, þeir greita að hvað með Brexit. Það er ekki allir í þessu þjóðveldisflokki sem að Og mér finnst þessi þjóðinusflokkur vera leggja meira áslega að vera hluta Evrópu heldur en að sjálfstöðu fullvalda ríki.
En sko, síðan eru þetta annað og það er það að þessi nýst að hún eru þetta mikið áfall fyrir Evrópusambandi.
Já.
Og Bretland er náttúrulega geysilega mikilvægt ríki.
Já.
Og það sé ekki lengur heimsveldi. Svo eru eins og ég meina ég satt í dag með fólki sem var að tala með þetta og það var talað hæðnislega breyta að þeir áttu sig ekki á því að þeir sé ekki lengur heimsveldi og eitthvað svona og
það er langt síðan að þú stundur hann upp að þeir eru ekki lengur heimsveldi
það er langt síðan
já.
En við þetta munum þá daga þegar að hérna að sólin aldrei til viðar í heimsveldinu
þeir fengu bíklan í staðin
þeir fengu bíklan í staðin og við vorum að spila þá hérna
já, já Já,
og kannski í lokþáttanis
en það er eitt aðdiklisvert með Evrópusambandi að þeir voru vanir því að fá sínu vilja framgengt og þegar að kostinga voru sem þeir töpuðu sem gerist nokkuð oft þá var bara kosið aftur og þetta er í fyrsta sinn 2016 og svo aftur núna 12. desember 2019 þar sem að Evrópusambandi beinlinnis tapar í kostningum og niðurstaðan virt
Já, þetta náttúrulega búin að vera mjög átilsverð stjórnmálaþróun í Bretlandi og hún náttúrulega, sko, ég meina Cameron segir af sér hérna leið og úrslitin ekki fyrir í þjóðaratkvæðagreiðslunni þau fóru öndvert í það sem hann gerði ráð fyrir hann beitti sér gegn Brexit, fórsætisráðherra sem þá var og sem að stóð fyrir þessari atkvæðagreiðslu og þegar niðurstaðan lá fyrir þá segir hann af sér og síðan skólaði þarna frú þeirra sem mei
sem vildi líka vera áfram í Evrópu
hún var úr þeirra hópi en hún sagði alltaf Brexit tíði Brexit
nei hún sagði soft sko vandinn er sá menn voru allir hérna eftir Brexit kostingarnar þá fóruðu að tala hans vegum hard já, Brexit og soft þá var ekki talað hard eða soft Brexit í kostningunum það var bara talað Brexit
já, já,
en síðan þýttin alltaf soft Brexit var ekki annað en að vera bara áfram í Evrópusambandinu þannig að hún var að tala fyrir því sem hún hafði alltaf viljað í raun og veru og þannig var blekkingin í raun og veru
sko niðurstaðan verði náttúrulega ljós hún komst hvorki löndin strönd með málið
nei
Og þessi athyglisverði stjórnmálamaður sem að Boris Johnson óneitanlega að rás atburðana skilar honum í stól forsætisráðherra og síðan allt gert til að hérna
gera lítur
fyrstilega gera lítur örulegi að hann komi fram sínu stefnumáli sem að koma breytum út úr Evrópusambandinu og þú manst eftir því að það voru þarna atkvæðagreiðslu í þinginu og svo var líka reynt að koma veg fyrir það að hann næði efna til kosninga því að
Já, það var nú bara þeir hefðu getað sennilega stóð á það lengi
Já, það nú, þetta nú rakið alls er vel í Ritstjórnagrein í morgunblaðinu dag og þérna það talaði að þessum aðeim hafi orðið ákveðið mistök sem hann, hún tókst að færa sér í nýtt
Já, það má segja það
Og framkalla kosningar sem að skilaði honum alveg ótvíræðu umboði bresku þjóðarinnar sömu þjóðarinnar og ákvað að fara út úr Evrópusambandinu skilaði honum umboði til að ljúka því verki og nú stöndum við í dag á þeim tímamótum að klukkan 11 kvöld að íslenskum tíma
Já.
Þá sem sagt tekur þetta gildi síðan alls konar bollaleggingar hérna fram og tilbaka sko byttu hvaða afleðingar hefur þetta og hérna er að bresta á heimsendir og munur stöðvast viðskipti og hérna
Ölsýnis gengið er fyrir
já En ég meina, hvað mun gerast? Sko, það sem mun gerast kannski ekkert mikið. Það í fyrsta lagi.
Þeir mun að halda fram að eiga sinn viðskipti.
Nei, ég meina þeirra utanríkisstefna og þeirra viðskiptastefna er náttúrulega reist á klassískri hagfræði sem að var nú til í þeirra eigin landi.
Já.
Og hún er það að það sé mikill ávinningur af viðskiptum og hérna, þeir sem eiga aðild af frjálsum viðskiptum að þeir hagnist á viðskiptum og viðskipti sé rót hérna velsældar og hagsældar og nýsköpunar og auðmyndunar
Já, að, og skapar upp þessa verkaskiptingu sem
já,
að síðan innan
hangjörn Það liggur náttúrulega til grundvallan þessi kenning Adam Smith sem var nú skoskur, eins og við vitum hámentaður í heimspeki, svo fleiri hérna
Heldur að hann hefði greitt atkvæði með Brexit?
Það er mjög góð spurning. hann dvaldi nú í Frakklandi og þekkti menn sem stóðu þar mjög framalega í sinni tíð.
Já.
Nefn að hann sem sagt, hann tók þetta dæmi, hann leiti mönnu það fyrir sjónir og hvað að sem sagt, verkaskipting hvað hún leiðir af sér miklar afleðingar. Sem sagt sérhæfing og síðan verkaskipting og svo viðskipti og þetta er nú svona þegar á þetta benta þá kannski sýnir þetta augljóst en kannski var það ekki alltaf þannig
Það sem að í raun og veru líka vakti svo mikla athygli að hefði átt að gera það og gera það reyndar vegna frá kosningunum núna 12. desember á síðastliðin það var hve margir verkamenn og fólk úr verkamannastétt sem hafði þetta kosið verkamannaflokkin alla þessa síðustu öld mann fram að manni að þeir kusu íhaldsflokkin þetta verður þetta stór tíðindi í mér finnst þetta verður eiginlega jafn mikil tíðindi eins og bara Brexit þetta verður algjör umsnúningur og það hafði lengi verið þannig Ólafur að stór hluti af stuðningsmönnu verkamannaflokksins og oft hörðustu stuðningsmönnir þeir vildu Brexit margir enda kom það fram í þessum hérum þar sem þeir voru langsterkastir verkamannaflokkurinn í þessum norður hérna hérum í Evrópu og það gerist núna að þeir kjósa Boris í stórum stíl
skýrast,
þetta er stór merkileg
já, stór merkileg skýrast þetta sást þetta í fjölmörgum kjördæmum sem að hafa til þessa verið talið og verið í reynd alveg grjóthörð verkamannaflokks hérna kjördæmi ósigrandi víi
Norður og Mið-Englandi
Nákvæmlega, Norður og Mið-Englandi og ég meina verkamannaflokkun er þar sterkastur og íhaldsflokkun hefur sögulega verið miklu sterkari á sunnaverðu Englandi, en þarna fjall hvert vígið á fætur öðru.
Og fjall illa. Já, þeir voru að tapa, sumstaðar var það naumur sigur, að vísu munaði kannski 500 atkvæðum sem er mjög lítið þarna, en þetta fór allt upp í 7.000-10.000 atkvæðum, þannig að það var veruleg breyting þarna á svæðinu.
Það eru mjög sterk pólitísk skilaboð sem að hægt er að lesa út úr þessum kostningum.
En er þetta ekki, þá segja sumir, já þetta er bara Brexit, nú fer allt í gamla farið aftur. Ég er ekkit viss það, þetta er ekki bara Brexit, þetta er uppreist fólks sem hefur verið vannrækt og komið fram við það af stjórnmálamönnum með af mannfyrirlitningu og það er verið að smána vinnandi fólk, ekki bara í Bandaríkjunum eins og gerist í síðustu kosningakosningum, heldur líka í Bretlandi og á þessum svæðum sem þú varst að minnast.
Þú manst hver voru fyrstu orð nýkjörins Bandaríkjaforseta. Hann sagði þið sem hafði verið gleymd,
Já.
Þið verðið gleymd ekki framar.
Nei, en þetta er það sem að þessi populismi snýst um. Og viðbrögðin eru þannig að það er verið að gefa í skyn og það er í alls konar einstaklingar, jafnvel hérna Canterbury biskupinn og fleiri, þeir ætla að tala að nú sé að renna upp einhverjir myrkir tímar og þeir eru að vísa til 1930. Þetta er sko
þessi sama burðu
já en þetta er mjög hættulegur áróður
hann er náttúrulega út allt
já ég meni þú þarf ekki hann að horfa á fjölmiðlar núna þeir hafa komið einhverja þætti
hann er hingað hann er hingað
já hingað á útvarpssögu
nei ég er að segja hingað til Íslands
nei ekki útvarpssögu
nei hann
en það nær hingað þetta er alveg rétt að sko það er svo ótrúlegt það er verið að setja saman sem merki á milli hérna fólks sem vill auki líra, sem vill verða líraslega niðurstöðu og þeir eru útmálaðir sem sko einræðisinnaðir fasista. Þetta er náttúrulega...
Þessir menn sem að núna hafa valist til forystu, sem að auðvitað eru umdeildir menn og alls sama það, en þeir ná þessum árangri sem þeir hafa náð, annar með því að segja í fórsta kostningum í Bandaríkjunum, fyrir 3 árum. Og hinn með því að vinna þennan mikla sigur núna í þingkosningum í Bretlandi, þeir vinna það vegna þess að þeir höfða til vinnandi fólks í þessum lykilríkjum sem að tryggðu Trump sigur. Við erum að tala um
Wisconsin og Michigan og
Pennsylvania. Þetta er það sem stundum er kallað riðbeltið í Bandaríkjunum. Og
vann í Ohio líka sem var ekki dörugt held.
Þannig að þetta er svolítið merkilegt og hérna og þeir sem hafa nú svona kannski stundum verið að kenna sig við alþýðu manna og þykjast er einhverju sérstakki málsvarar hennar en hafi raun tapað öllum tengstum við það sem að heitir verkalýðshreyfing og allt hvað heita má.
Já.
Eru orðnir svona vissu leiti flokkar forréttindafólks?
Já, þeir hafa ekki trú, þeir eru raun og verið að telja þeir og vinir þeirra og samstæðsmenn eigi að stjórna allir leiti.
Líðræði
sé ekki nógu gott stjórna.
Síðan hefjast mendivalda sem gera það í krafti allkvæða sem svo vinnandi fólks.
Já.
Og það kom ykkur í fræðimenn og segja, býtum við já, sko kjósendunum hjá þessum mönnum, þetta fólk er með minni mentun en sko kjósendur hinna og eitthvað svona og leitast við að gera lítið úr þessum kjósendum. Eins og þeirra atkvæði eigi að vega eitthvað minna.
En það svolítið merkilegt að tala menntunna vegna að segja þeir fara að taka sko, nú einhver maður í akademíunni og hann sérfræðingur ákunnu sviði veruleikans, hann þekkir það en hann ekki betur að sér á öllum öðrum sviðum þannig að þessi hugsun er svo röng fyrir þetta hann alltaf rokafull það er verið að lítilsvirða almennt fólk, venjulegt fólk og við getum bara orðað þannig að ég orðaði það hvort að þetta væri ósigur elítunar ég myndi bara freka kalla þetta sigur hins venjulega fólks í landinu
og þar með sigur
líðræðis
en ég langar bara að nota þetta ekki að minna það að það eru 2 hugtökina annaði menntun og hitti skólaganga og þau hanga ekki endilega saman
Nei.
Vegna þess að maður getur verið skólagengin langskólagengin jafnvel og verið
hann getur verið góður á sínu sviði
já, hann getur verið sérfræðingur á sínu sviði hann er ómentaður öðru liti
já.
Og samaskapi eru fjölmörg dæmi fólk sem hefur ekki notið skólagöngu en á sína vísu hámentað fólk.
Já.
Velar sér í listum og menningu, tungumálum
á mörgum
og öllum mögulegum. Og hérna hefur náð miklu árangri lífinu. Þannig að ég set ekki sama sem merki á milli menntunar og skólagöngu.
En það eru tveir menn sem ég vil nú svona minna á núna og minnast og það einn íslenskur og einn breskur. Það náttúrulega við byrjum á brettanum þá Nigel Farage sá einstaklingur sem eiginlega kom þessum áli gegn. Fyrir 27 árum síðan þá hefst hans baráta. Hann byrjaði með UKIP-flokkinn og það merkilegt nokk, hann komst á Evrópuþingið vegna að það var hlutfallskostning en hann gat aldrei komist á hérna þingið, breska þingið því það jú einmjörskjördami og þá satt hann uppi og hann komst á Evrópuþingið og hann má kannski segja að Evrópuþingið hafi verið forsenda fyrir því að hann gat lagt þá að velli og það út af fyrir sig mjög merkilegt, en þessi maður hann, til þess að menn tók eftir því þegar að þingið var eftir þessar kosningar 2016, það gekk ekkert í þinginu og bara á síðasta ári, í byrjun síðasta árs, þá var eins og þetta mál væri bara að verða engu. Þá rís hann upp og stofnar á 6 vikum Brexit-flokk sem verður stærsti einstæki stjórnmálaflokkurinn á Evrópuþinginu. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega, ef maður... Þetta þekkist sko, ég heldur bara að fólk gerir sig grein fyrir
nei,
því
nei.
Og hann er einn þarna hann er einn og hann var með UKIP bauð fram aftur líka, en þeir fengu svo lítið fylgi náttúrulega því að fylgi fylgdi honum en hann var komið þarna með Brexit-flokkin og hann var langstæsti enski og breski stjórnmálaflokkurinn í Strasbourg eftir þessar Evrópukostningar.
En svo veist að hérna hjá þeim sem að svona vilja svona ráða hugsunum og orðum og þá gangi annars fólks og þá þetta alveg stranglega bannað að fara sko við ekki einhver orðum mjög þennan mann.
Nigel Farage.
Nigel Farage og það í þessum hópum sem við þekkjum. Kallað svona hæfilegri einföldun hérna talandi stjættir þó að við sem að tala sérna við
góða fólki, já
og ég getum kallað það augum þessi maður alveg síðast á svo sko og það er ekki komandi við það að það sé hægt að meta
þeir vil ekki láta hann njóta sammæðis
nei, að það sé meta einhverju raunsægi sá árangur sem hann hefur náð og þú varst að fara hérna yfir því hann er náttúrulega í vissu skilningi þá er hann pólitískur afreksmaður
og hann sanna afsannar þá kenningu að einstaklingar geti ekki haft áhrif á söguna
hann
sanna bara já, kenningu Hegels og fleiri að þeir geta á örlega stundu ákveðnir einstaklingar haft gífulega áhrif á framvindu söguna
og
eins og gerist í þessu tilfæðu
margir sem sáu vitali að taka sannar á skrifstofunni sinni á Evrópuþinginu og bara sagðist fara heiminn sæll út því að hann hefði náð því markmið sem hann stendað
já, hann gerði það og óvenjulegu maður og geysilega sko skýr
hann er líka mælsku maður svona í svona gömlum breskum stíl sko
já.
Það er nú mikið ástundað sko þið talað orð og svona mælska og svona það er svolítið einkenni á bresk á engir sarsneskum engir sarsneskum stjórnmálum það er ræðan tökum sem dæmi tökum innsetningar ræðu hérna Kennedys bandarækjaforseta og tökum Gettysborgar ávarp Lincolns svo bara svo maður takir bara svona tvö dæmi
það er líða þarna 100
tökum,
ára
já, tökum ræðu Churchills sko ræðan og það er sem sagt máttur orsins og það er máttur afls þess sem að fer vel með tungumálið og hefur boðskap máttunin til þess að hreyfa við fólki og eins og til með Churchill gerði að telja kerk í fólk
sem hafði í raun og veru sem við myndi segja útlita því
nei, ég meina þegar hann tekur þarna við
já, til þess að samina
það máttu náttúrulega engu muna
Halifax og aðrir vildu bara semja
máttu náttúrulega engu muna máttu engu muna það mátti bara engu muna að stríði tapast ekki bara á þessum dögum
já
en hérna já, sko en, ég,
En sko, hérna hann Nigel Farage líka, hann er búin að vera í 27 ár að þessu, hann var áður í fjármálageranum, hann fer þaðan út í þetta, þetta er hans ástríða og hann er í raun og verið hugsjónamaður. Hann er ekki að upphefja neitt ávinning, hann gæti ekki búist við því, hann fer í raun og verið að sigla á ókönnu hafsvæði þegar hann fer þessa försýna. Og hann er fyrst og fremst hugsjónamaður og þess vegna vildi ég nú benda á annan mann í þessu, það er nú Íslendingur sem nýlátinn, Jón Valur Jensson hann var einarður andstæðingur aðildar Íslands að Evrópusambandinu
Já, já, það er nú bara verið að segja, það er nú bara mjög auðvitað rétt og nöðsöglegt og ljúft að minnast þess góða manns
Já
Hann var náttúrulega, hann var ódeigur kjarpmikill, hugrakkur, baráttumaður hann beitti þekkingu og hann hérna beitti hinu talað orði og hinu ritað orði hann var mjög ritvær maður og það liggur náttúrulega alveg gífulega mikið eftir hann hann beitti sér, eins og þú segir fyrir fullveldi landsins og hann leita á aðild að Evrópusambandinu sem andstöðu við það hann náttúrulega beitti sér mjög gegn ISAF
Já.
Og gerði það undir kjörorðinu þjóðarheiður hann beitti sér mjög gegn þriðja orkupakkanum síðastliðið sumar stóð þétt með okkur sem að lögðu nú þarna nóttu dag þingmenn Miðflokksins og sömuleist náttúrulega var kannski hans helsta baráttumál var það að verja lífsrétt ófættra barna ég myndi nú kannski ætla það að það hafi verið þetta voru allt saman alveg gífulega stór mál í hans huga en ég held að ekkert mál hafi samt verið stærra heldur en lífsréttur ófættra barna og þar náttúrulega dró hann ekki af sér áratugum saman og þessi ákvörðun meira hluta alþingis í vetur að rýmka svo mjög sem raunber vitni tímalengdina varðandi fóstureyðingar allt fram í 20. ára viku var honum náttúrulega mjög mikil vonbrigði.
Á sama tíma og þekking og upplýsingar það hvað ófætta barnið verið að ganga í gegnum sérstaklega síðari stigum meðgangu að það liggja fyrir miklu meir upplýsingar ég heitir ekkert annað en bara pyntingar eru bannaðir í okkar stjórnarskrá og hann einmitt benti á þetta atriði og við höfum séð þetta að það verið gerða myndir af þessu hvað gerist og hvernig staðir að þessu en það eins og ekkert býti á þetta fólk
Nei, og það, ég ætla bara leiðum mér að segja það hér og nú að það var ekki skemmtileg stund þegar að þetta var ákveðið að þá var þarna svona brust á ákveðin fagnaðalæti meðal sumra í þingsal það var ekki
hvað fagnur fylgir þessi Ég, það getur þetta að verið fagn.
Það fannst mér ekki.
Ég áður fyrir var að lita á þetta sem algjört neyðarúrræði, en núna þegar að búið er að auka heimildina, þá var þetta fagnur.
Já, þessu var auðvitað snúið upp í allt annað. Þessu var snúið upp í það að þetta væri ykkur, að þetta væri annað heldur en það raunverulega er, að þetta væri réttindi kvenna. Og síðan náttúrulega þetta að það er hérna mennur við að breyða yfir það hvað raunverulega fer fram með orðinu þungun og hóf
blekkingin byrjuð
og
þeir nota gjarnan
það
verða misnota tungumálið
já þetta er ákveð misnotkun á tungumálun það verður bara að segja þessu vel
en það er athyglisvert ég sé það að þið hérna hjá Miðflokknum hafi talað báknið burt og kerfið
einföldun
og já En í raun og veru þegar við erum að tala Brexit, þá erum að tala högg sem að báknið og kerfið verður fyrir í Bretlandi og víðar.
Já.
Og þá er það, ef við snúum okkur kannski einhverju leiti að innanlandspolitíkinni í þessu máli, þá er það spurningin aðild okkar evróska efnahagssvæðin. Nú er eins og ástandið er, eins og þú þekkir svo vel, Ólafur, sem þingmaður, að við erum að fá þessar reglur frá ókjörnum útlendingum í Brussel sem að þingið bara samþykkir.
Sko.
Og þá er spurningi þessi er ekki það næsta skref hjá okkur með sama hætt og Bretarnir fór úr Brexit að það sé hlutverk fullveldi sinna að vinna því að Íslendingar gangi úr evrópska efnahagssvæðinu og geri þá einhvers konar fríverslunarsamninga eða aðra tvíhliða samninga við Evrópu ekki dósvipað við gerðum við Kína
Sko, leið mér að segja þetta
Já.
Sko, það var líkil fórsenda og það kom fram alveg glögglega bæði hjá þeim ágjötumannum sem að voru fórsettisráðherra og utanríkisráðherra þegar við gengum í evrópska efnahagssvæði að það var líkil fórsenda að það var ákvæði og er ákvæði í samningnum það að það hægt að hafna því að innleiða íslensk lög sem sagt reglugjörð frá Evrópu
en þeir tristur sig ekki til
síðan gerist það núna að menn urðu hafa orðið þetta algjörlega tvísaga fyrst það sagt og ég bara get vitna beint í utanríkisráðherra þetta þegar hann segir í svari við umvælum frá mér hann segir allar að ætlar að setja Evrópu samstarf okkar í uppnám aðildan að
þeir líta svo að það sé verið að setja þetta allt í uppnám
og ég spurði hann Guðlaug Þór Þórðarson býttu ert að segja það að samningur með evrópska efnahagssvæði sé undir þegar kemur þessu þriði orkupakka annarkort samþykkjum við hann eða það að okkar samstarfi Evrópu sé í uppnámi svona gekk þetta nú fyrir sig síðan hafa komið fram ýmsakenningar og komið þetta einhverju fræðimenn og svona sem hafa haldið því fram að svona velta einhverju vengum og jú, þetta standinu þarna og eitthvað og enn í raun þá sé ekki hægt að nota þetta og sömulis var hér fengin með miklum tilkostnaði ágætis maður, mikil sérfræðingur herra doktor, prófessor Bautenbacher fyrir um fósetti eftardómstólsins eftardómstólsins og hann hérna sagði eina júridíska setningu, lögfræðilega setningu sem væri það í regluverkinu þá væri þessi heimild fyrir hendi að afþakka svona reglugerð en síðan komu miklar pólitískar gangaveltur frá honum það að það væri nú ekki ráðlegt og ekki hefnir
viður hans fólst í því að pólitíkin myndi refs okkur
Já.
En ekki lögin það var grundallrat
þetta var mjög sérkinlegt verði ég að segja að horfa upp á svona gagnmentaðan lögfræðing sem hann við þetta er mikilhæmur
lögfræðing
hann var dómar í æsumálunum og þú veist af hverju við unnum æsumálunum óttar þú því það vegna þess að það var engin sko, það var ekkert dómafordæmi frá Evrópudómstólnum sem að þeir höfðu að styðast við þess vegna gátuðu leift sér að dæma okkur í hag og dæma eftir lögunum öllu þetta rétt lög stóðu til þess að við innum þetta mál en það var ekki dómafordæmi í Evrópudómstólnum þannig að þegar maður lítur yfir þetta orkupakkamál það sem maður stendur eftir þar er þessi spurning er þessi heimild til þess að afþakka Evrópureglugerð og að neita innleiðana íslensk lög er hún fyrir hendi já eða nei og þessu tengist ós mín og fleiri þingmanna um skýrslu um kosti og galla aðildanennar að Evrópusambandinu við því sko, sú skýrslubenni hún var samþykkt þrisasinnum á alþingi þrisasinnum við því hérna bregst utanríkisráðherra með því að skipa ágætis fólk í starfshóp undir forystu Björns Bjarnasonar en í erindisbréfinu er ekkert talað þessa kosti og galla heldur talað ávinning af þessu samstarfi
Já, einhliða
sem svolítið einhliða og er ekki nákvæmlega það sem ég var spurt
Já.
Þannig ég svona hef nú verið mjög hugsi yfir þessu og hef látið því að falla að ég væri ekki alveg vissum að í raun og veru væri búið að sinna þessu verkefni Nei. Sem var alþingi samþykkti þrisvar að það eru tekið saman skýrsla um kosti og galla þessu samstarfs og lykil spurningi því er þessi heimild fyrir hendi já eða nei
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Dr. Ólafur Ísleifsson alþingismaður. Nú við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingar hlý höldum umræðuna áfram.
Útvarpssaga í Bretlandi. Útvarpssaga.is Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég ætla að ræða við hann Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðing. Hann í London viðstættu. Sæll Jón.
Sæll Jón, sæll Pétur, gaman að heyri þér.
Hvernig hefur það?
Nú, bara eins og blóðum ég ekki, að það gaman að vera í London.
Já, var það ekki. Og hvernig ætla að fagna þessu? Hvernig ætla að fagna þessu í dag, í kvöld?
Já, sko, við erum bara búin að vera að labba borgina og svona skoða okkur og það merkilegt að sjá að á veitingastöðum og þessum típiska ensku hérna pöppum þar breski fáninn á öllum borðum og það svona hátíðaskap í fólki bara.
Nú,
þannig sko að það sko London var ekki nema með 40% fylgi við Brexit og er yfirgnæmandi meiri hluti hérna í stóru London að vera í Evrópusambandinu en þegar að niðurstaðan er komin þá er allir á sama bátnum það er enginn að röfla út af þessu að þessu að fara út á eftir klukkan 11 það er allir með núna nú bara bakka menn saman og fara með hérna frá sér út í framtíðina sko.
Það er allir sammála núna það að líta fram á við
já það er ekkit annað hægt og menn vera bara að sætta sér við þessa niðurstöðu og mjóta við vera á munum prósentulega séð En sko þú talaði við leigubílstjóra í London, þá færðu svona þjóðarsálina. Maður getur náttúrulega ekki talað við alla, en leigubílstjóra í London talaði við alla.
Hvað
og þá
færðu
svona þesskorin aðeins. Já, þeir eru, flestir eru núna merkilega komni bara inn á þetta að Bretlandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Það séu stórmerkilegi hlutir framöndan í viðskiptum og menningu. Að gamla heimsveldi getur núna fara að tala saman aftur sem það gerði ekki, þannig að það fara gegnum Brussel. Þannig að það að banka á dyrnar hérna, Indland og Suðustur Asía og Ástralir og Nýsjálendingar og hérna fulltrúar frá ríkjum í Afriku eins og Suður Afriku sem eru tilbúin að koma hérna í viðskipti við Bretland.
Já, þannig
að þetta er mjög merkilegt og varum fullt að tækifærum
sko. Utanríkis viðskipti breta færast í aukana eða minka ekki við þetta
Þetta verður bara þannig að sko, ef ég má spá
Já.
Að ég nú ekki í mínu eigin föðurlandi þá er þetta þannig að það verða náttúrulega einhverju byrjunar örðuleikar
Já.
En innan 2-3 ára þá spá ég að breska hægjur verði orðið stærra en það þýska og þá einfallega fari bara þýskir skakkaveindur að spyrja sínum politíkus og akkur eru við inn í þessu Evrópusambandi akkur eru við að taka ábyrgð og atvinnuleysi í Suður Evrópu spillingu í Brussel og Peningaustri þurfum við ekki að gera eitthvað meira við okkar hægjur að heldur en að vera niður greiða einnig þannig í Evrópu og þetta er nú bara þannig að þjóðuríkin frjáls og fullvalda með frjáls og veslun sín og milli þeim vegnar best þetta er bara gömul saga og ný
En heldur þú að gamla Evrópa Evrópusambandi óttist að það að Bretar verði svona samfélag þar sem að samkeppni verði aukin og samkeppni sjónamið fá að ríka það því það minni og meðalstór og lítil fyrirtæki fara að fá frekar að blómstra Og því að sumir halda því fram að samkeppni sé nú ekki nægilega mikil á hinnum svo kallaða innri markaði Evrópu. Hvað segir það?
Þetta alveg hárétt hjá, sko, samkeppnin hún mjög reglugerða rík og það kemur í veg fyrir nýsköpun og samkeppni. Það bannað innan hérna Evrópusambandsins að hérna til dæmis gera niður í fyrirtækinu með sérstakum leifum. Það mjög erfitt að segja fólki, þannig að fólk, fyrirtækja rekundur ekki ráða fólk. Það til dæmis einn af ástæðunum fyrir miklu atvinnuleysi sem að lungs fólks á Spán og Portugal til dæmis.
Já.
En þetta þegar að gerast í Bretlandi. Það hafa verið sögur hérna frá já, bæði okkar ágættu háskólamönnum og þeim sem aðhyllast yngjöngu Íslands í Evrópusambandið að Bretar sem byrjar að súpa seiðið að því að ganga út að það sé hinn og þessi stór fyrirtæki að hugsa sér til reyfings frá Bretlandi. Þetta rangt. Það voru sum fyrirtæki sem voru búin að panta sér skrifstofupláss í Dublin. En menn óttast ekki að lokast inn í reglugerðarfargani í Bretlandi undir stjórn Boris Johnson og ríkisstjórnar hans. Menn eru að vita af það að menn ætla ná fríverslunarsamningi við Evrópusambandið, menn eru að fara í bestu kjara og fríverslunarsamninga við Bandaríkin, Kanada og Rússland og það sem við íslenskir hérna fríverslunar sinnar höfum sagt og við vitum að Guðlaugur fór að vinna að það er að efla tengslin við Bandaríkin, Norður Ameríku, Kanada og Mexíkó og stofna og fara inn í svo kallega tafta umhverfi Transatlantic Free Trade Area sem eru Norður Atlantshafsþjóðirnar fullvalda og frjálsar án miðstýringar og svona dýfkunar án þess að vera brjótast inn í félagsleg kerfi hvors annars heldur að vesla með vöru fjármagn og vinnu að frjálst og svo náttúrulega horfum við til Rússlands í þeim efnum líka.
Nú ganga þér til samninga brettar við Evrópu sem að verða, það verður að ljúka þessum samningum á þessu ári en nú hafa frakkarnir hérna komið fram með þá tillögu að þeir eigi að fá að veiða frakkarnir innan lögsögu bretta næsta aldar fjórðung. Hvað finnst mönnum? Þetta nú ekki góð byrjun á samninga, sýni nú ekki mikinn samningsvilja. Hvað finnst þér það?
Nei, sko staða núna allt önnur heldur hún var fyrir jól. Það að búa að eiga sér stað þingkostningar í Bretlandi þar sem breski íhaldsflokkurinn hefur hreinan meira hluta. Breski íhaldsflokkurinn hann ekki trofin lengur í afstöðu sinni til Evrópusambandsins. Það bara einfallega þannig að þeir þingmenn breska íhaldsflokksins sem voru tjörnir sem megi megin og töluðu samning við Evrópusambandið sem hélt Bretlandi inn í Evrópusambandinu. Þær fengu bara einfallega ekki að bjóða sér fram fyrir íhaldsflokkina í síðustu kostningum. Þannig að staða íhaldsflokksins og stjórnvalda í Bretlandi allt önnur. Það að fara fara út úr Evrópusambandinu til þess að halda CFP eða Common Fisheries Policy sem er þeim sammeli sjáriti stefna Evrópusambandsins er algjört glatt ræði því að sú stefna er hérna sko umhverfis sóðastefna hún stuðlar af hérna smáfiskadrápi, það eru búni til pappiskotar í Brussel til þess að menn megi veiða upp í það sem þið telja að sé í sjónum og það er engin sens á því að það verður saman sameiginlega hérna fiskveiði heimildir í fiskveiði loksu breyta. Þá er alveg skilt að fara verið þarna.
Er alveg ljóst
að allur
íhaldsflokkurinn í Bretlandi standa baki Boris Johnson, það er engin uppreislaröfl þar í gangi núna? Hvað segir þú?
Það sem skiptir máli er að hver einn og einasti þingmaður breska íhaldsflokksins inn í Vestminster stendur með Boris Johnson í þessu.
Já.
Hver einn og einasti.
Fór það að heimsækja hérna skrifstofur íhaldsflokksins í dag?
Við erum að fara núna inn í kjördæmi sem heitir Romford.
Já.
Þar sem stórvinur okkar íslendinga Andrew Rosendale þingmaður fyrir sem hann vann sitt þingsæti aftur með 63% atkvæða. Það eru hátíðarhöld.
Já.
Og svo heimsækjum við hérna breska þingið á morgun.
Já.
Þöngum þar salina með honum.
Einmitt. En hvað ætlaði að gera klokkan 11 í kvöld?
Klokkan 11 þá, já, allir ég verð ekki beðin að hérna sið þeirra breyta sem ég þekki að syngja Rúl Britannia. fyrir fullu sala fólki.
Já,
ég er einu maður í Íslandi sem kann textan.
Já, þú meina það.
Nei, við erum bara þarna, við hættum söguleg stund og fyrir mig til dæmis sem sagfræðing og alþjóð stjórnmálafræðing er þetta bara hlutur sem maður má ekki missa af.
Nei.
Og maður svo líka bara búið til fallega minningar.
Einmitt. Ég þakka þér fyrir þetta Jón og gangi ykkur vel og skemmti ykkur vel í kvöld.
Allt í vinu, þegar hlustundum út af sögu. Takk fyrir.
Takk fyrir það.